สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่28มีนาคมพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เนโต้ประกาศไล่นักการทูตรัสเซีย7คนเพื่อเป็นการร่วมตอบโต้รัสเซียกับประเทศนานาชาติหลังสายลับ2หน้าถูกวางยาพิษในอังกฤษรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐตำหนิรัสเซียว่ามีพฤติกรรมอันตรายและเห็นได้ชัดว่ารัฐบาลมอสโกอยู่เบื้องหลังการใช้สารพิษต่อสายลับคนดังกล่าวผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนชาวอเมริกันพบนะครับว่าความนิยมในตัวประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนและสื่อรายงานว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งทำให้เกิดการคาดเดาว่าผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนนั้นมีกำหนดเดินทางไปจีนด้วยนอกจากนั้นแล้วนะครับเรามีเรื่องราวการส่งออกข้าวจากกัมพูชาที่ประสบปัญหาการแข่งขันจากเวียดนามและผลประโยชน์ทับซ้อนภายในท้ายสุดอย่าลืมติดตามช่วงคำในข่าวว่าด้วยศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ชนิดของสัตว์ต่างๆมาเป็นส่วนประกอบของคำเช่น piggyback และ leapfrog อย่าลืมติดตามครับครับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือเนโตประกาศไล่นักการทูตรัสเซีย7รายและยกเลิกกระบวนการยอมรับสถานะของเจ้าหน้าที่อีก3คนในการร่วมมือกับนานาชาติเพื่อตอบโต้รัสเซียกรณีที่สืบเนื่องมาจากการวางยาพิษอดีตสายลับ2หน้าชาวรัสเซียในประเทศอังกฤษนะครับเลขาธิการเนโตเจนส์สโตเทนเบิร์กกล่าววันอังคารครับว่าครั้งนี้เนโตได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนต่อรัสเซียว่าการกระทำของรัสเซียจะต้องนำมาซึ่งผลลัพธ์และบทเรียนต่อรัฐบาลมอสโกนะครับเลขาธิการสโตเทนเบิร์กบอกด้วยครับว่าสภาแอตแลนติกเหนือตัดสินใจที่จะลดจำนวนเจ้าหน้าที่ของรัสเซียจากสูงสุด20คนมาที่สูงสุด10คนเท่านั้นนะครับการตัดสินใจของเนโตครั้งนี้เป็นไปตามท่าทีของนานาประเทศซึ่งรวมถึงสหรัฐและยังมีกว่าอีก20ประเทศที่ร่วมแนวทางเดียวกันนะครับหลังจากที่อดีตสายลับ2หน้านายเซอร์เกย์สคริปาลและลูกสาวของเขายูเลียถูกพบว่าหมดสติที่สวนสาธารณะในเมืองซอลิสเบอรีฝ่ายสหรัฐอังกฤษและประเทศอื่นๆในยุโรปนั้นก็กล่าวโทษว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังการทำร้ายบุคคลทั้งสองครับอย่างไรก็ตามทางการรัสเซียได้ปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเหตุการณ์ดังกล่าวและรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟได้บอกด้วยว่าการไล่นักการทูตรัสเซียออกจากหลายประเทศครั้งใหญ่ในครั้งนี้นั้นถือเป็นผลของแรงกดดันอย่างมหาศาลจากรัฐบาลสหรัฐนะครับเมื่อวันจันทร์ทางการสหรัฐได้สั่งให้นักการทูตรัสเซีย60คนเดินทางออกจากสหรัฐภายใน1สัปดาห์และกล่าวโทษว่าคนเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นสายลับนะครับด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟกล่าวว่ารัฐบาลกรุงมอสโกนั้นจะมีมาตรการตอบโต้สหรัฐภายใน1สัปดาห์จากนี้ในขณะเดียวกันรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐพลเอกเจมส์มัตติสก็วิจารณ์รัสเซียว่าตนนั้นคิดว่าเป็นเรื่องที่ชัดเจนที่รัสเซียใช้อาวุธเคมีที่มีศักยภาพทำลายล้างรุนแรงเป็นครั้งแรกตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2นะครับรัฐมนตรีมัตติสกล่าวได้ว่ารัสเซียนั้นเลือกที่จะเป็นคู่แข่งทางยุทธศาสตร์ถึงจุดที่ว่ากระทำการโดยขาดความยับยั้งชั่งใจนะครับเจ้าที่กล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้ซึ่งได้พูดคุยโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเมื่อวันอังคารสัปดาห์ที่แล้วมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับการไล่นักการทูตของรัสเซียออกจากสหรัฐโฆษกทำเนียบขาวกล่าวนะครับว่าประธานาธิบดีสหรัฐนั้นได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหลายประเทศและได้จูงใจให้ผู้นำของประเทศเหล่านั้นร่วมกับสหรัฐในการประกาศการขับไล่นักการทูตรัสเซียออกจากประเทศนะครับอดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำรัสเซียอเล็กซานเดอร์วอชโบซึ่งขณะนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญกิตติมศักดิ์ของหน่วยงาน Atlantic Council ได้บอกกับ Voice of America ครับว่ามีหลักฐานชัดเจนที่รัสเซียนั้นอยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้และการตอบโต้รัสเซียด้วยมาตรการที่แข็งขันนั้นเป็นเรื่องจำเป็นส่วนตัวแล้วผู้เชี่ยวชาญท่านนี้บอกครับว่าการตอบโต้รัสเซียด้วยท่าทีที่รุนแรงกว่านี้นั้นยังมีเหตุผลสนับสนุนด้วยเช่นมาตรการการลงโทษอย่างเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มนักธุรกิจที่มีอิทธิพลและใกล้ชิดกับประธานาธิบดีปูตินนะครับในการไล่เจ้าหน้าที่รัสเซียออกจากสหรัฐ60คนครั้งนี้นั้นประกอบด้วยเจ้าหน้าที่48คนที่สถานทูตในกรุงวอชิงตันและสถานกงสุลในนครซีแอตเทิลและอีก12คนที่ประจำอยู่ที่สหประชาชาติในนครนิวยอร์กเหตุผลของการตัดสินใจในครั้งนี้สหรัฐกล่าวว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้นั้นใช้สิทธิพิเศษในการอยู่สหรัฐในทางที่ผิดครับและอีกด้านหนึ่งครับสื่อมวลชนหลายแห่งรายงานข่าวว่ามีตัวแทนระดับสูงของเกาหลีเหนือเดินทางไปกรุงปักกิ่งเมื่อวันจันทร์และมีการคาดการณ์ด้วยว่าบุคคลที่ไปเยือนจีนครั้งนี้อาจจะเป็นน้องสาวของผู้นำเกาหลีเหนือหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นนายคิมจองอึนเองซึ่งหากเป็นเรื่องจริงถือว่าเป็นข่าวใหญ่และเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญนะครับผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมุนจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับมีการคาดการณ์นะครับว่าใครคือบุคคลสำคัญของเกาหลีเหนือผู้ไปเยือนกรุงปักกิ่งเมื่อวันจันทร์หลังจากที่กล้องของสถานีโทรทัศน์ของญี่ปุ่นแห่งหนึ่งจับภาพขบวนรถไฟสีเขียวที่เดินทางไปถึงกรุงปักกิ่งเมื่อวันจันทร์โดยโทรทัศน์ NTV ของญี่ปุ่นระบุว่าขบวนรถไฟสีเขียวและเหลืองนี้มีลักษณะคล้ายรถไฟขบวนที่นายคิมจองอิลอดีตผู้นำเกาหลีเหนือซึ่งเป็นบิดาของนายคิมจองอึนเคยใช้เพื่อเยือนกรุงปักกิ่งเมื่อ7ปีที่แล้วครับแต่สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่านายคิมจองอึนอยู่ที่เมืองหลวงของจีนเรียบร้อยแล้วส่วนแหล่งข่าวทางการทูตก็ระบุว่านายคิมจองอึนเดินทางไปถึงกรุงปักกิ่งเมื่อคืนวันจันทร์เช่นกันครับสิ่งบ่งชี้ที่ทำให้เชื่อกันว่ามีบุคคลระดับสูงของเกาหลีเหนือไปเยือนจีนอีกด้านหนึ่งก็เพราะว่ามีภาพที่แสดงขบวนรถขนาดใหญ่เดินทางจากสถานีรถไฟเข้าสู่กรุงปักกิ่งส่วนภาพข่าวอีกด้านก็แสดงให้เห็นเช่นกันถึงขบวนรถและกำลังคุ้มกันอย่างแน่นหนาที่วิ่งบนถนนสายหลักของกรุงปักกิ่งด้วยนอกจากนั้นแล้วผู้สื่อข่าวที่กรุงปักกิ่งก็รายงานว่าทหารกองเกียรติยศมีพิธีต้อนรับขบวนรถพาหนะซึ่งนำแขกลึกลับเข้าพักที่บ้านพักรับรองของทางการจีนในกรุงปักกิ่งเช่นกันครับนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าการเยือนครั้งนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเปียงยางที่จะปรับจุดยืนจากการประจันหน้ามาเป็นการติดต่อทางการทูตเพราะนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วรัฐบาลเกาหลีเหนือได้เปลี่ยนกลยุทธ์มาใช้วิธีประชาสัมพันธ์และการทูตแทนด้วยการจับมือกับเกาหลีใต้เพื่อเข้าร่วมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวรวมทั้งตกลงจะเจรจาระดับผู้นำสุดยอดกับทั้งเกาหลีใต้ในเดือนเมษายนกับสหรัฐในเดือนพฤษภาคมและอาจจะมีการพบปะระดับผู้นำสุดยอดกับญี่ปุ่นด้วยเช่นกันจีนนั้นเป็นพันธมิตรที่สำคัญและเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของเกาหลีเหนือแต่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองเริ่มตึงเครียดลงในช่วงหลังนี้จากการที่เปียงยางทดสอบจรวดขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ส่วนปักกิ่งก็ได้สนับสนุนมาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนือนักวิเคราะห์กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นผลดีต่อทั้งสองฝ่ายเพราะจะช่วยให้ปักกิ่งคลายความกังวลว่าตนอาจถูกลดบทบาทลงในขณะที่เกาหลีเหนือกำลังเตรียมหารือกับสหรัฐโดยอาจารย์โซเจียงยุงจากสถาบันศึกษาด้านจีนซุงกุนที่กรุงโซลชี้ว่าเท่าที่ผ่านมายังไม่มีการหารือระหว่างนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงโดยตรงและขณะนี้ระดับความไม่ไว้วางใจระหว่างสองประเทศนี้ก็อยู่ในระดับสูงด้วยโดยจีนเกรงว่าเกาหลีเหนืออาจทำความตกลงกับสหรัฐโดยปราศจากความเห็นชอบจากตนและอาจหันมามีท่าทีเป็นปฏิปักษ์ต่อจีนได้ครับรายงานที่ว่านายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือไปเยือนจีนมีนัยยะสำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยเช่นกันนะครับเพราะนับตั้งแต่ขึ้นมามีอำนาจปกครองประเทศเมื่อปี2554เป็นต้นมานายคิมจองอึนยังไม่เคยเดินทางออกนอกประเทศเลยรวมทั้งไม่เคยพบปะกับผู้นำต่างประเทศคนใดด้วยเมื่อเทียบกับนายคิมจองอิลผู้เป็นบิดาที่เดินทางไปเยือนจีนหลายครั้งรวมทั้งได้ ร่วมประชุมระดับสุดยอดกับอดีตประธานาธิบดีเจียงเซ่อหมินของจีนเมื่อปี2543ด้วยครับผมจะเปิดตันสมบุญ VOA วอชิงตันครับ
ครับและล่าสุดนะครับสื่อของทางการจีนออกมายืนยันแล้วนะครับว่าผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนนั้นเดินทางมาที่กรุงปักกิ่งเพื่อที่จะพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจริงครับครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญอยู่ในแดนลบครับดาวโจนส์ติดลบ 344.89 จุดปิดที่23,857.71 S&P ลดลงมา 45.93 จุดปิดที่ 2,612.62 Nasdaq ถอยลง 211.74 จุดปิดที่ 7,008.81 นะครับขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้31บาทกับอีก19สตางค์ครับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์รอสประกาศว่าจะเพิ่มคำถามสำคัญอีกหนึ่งคำถามในแบบสอบถามเกี่ยวกับสัมโนประชากรสหรัฐในปีค.ศ.2020หรืออีก2ปีข้างหน้านะครับรัฐมนตรีรอสกล่าวว่าคำถามที่จะเพิ่มในแบบสอบถามด้านสัมโนประชากรซึ่งสำรวจทุก10ปีนั้นจะเกี่ยวกับสถานะความเป็นพลเมืองของประชากรในแต่ละครัวเรือนโดยเป็นคำถามที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐขอเพิ่มเข้ามานะครับโดยให้เหตุผลว่าเพื่อการจัดทำกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งของชนกลุ่มน้อยในสหรัฐแต่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยเชื่อว่าการเพิ่มคำถามเกี่ยวกับสถานะความเป็นพลเมืองเข้าไปจะยิ่งทำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงที่จะเข้าร่วมในการสำรวจสัมมโนประชากรมากขึ้นเพราะไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจะนำข้อมูลนั้นไปใช้อย่างไรและจะส่งผลกลับมาถึงพวกเขาหรือไม่ทำให้ข้อมูลสัมมโนประชากรที่ได้อาจจะคลาดเคลื่อนนะครับอัยการสูงสุดของรัฐแคลิฟอร์เนียซาเวียร์เบเซรากล่าวนะครับว่ารัฐแคลิฟอร์เนียจะยื่นฟ้องต่อศาลให้ยับยั้งการเพิ่มคำถามดังกล่าวในแบบสำรวจสัมมโนประชากรครั้งหน้าเพราะเชื่อว่าเป็นการละเมิดกฎหมายและมีแรงจูงใจทางการเมืองเป็นหลักนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบิลซาลมานมกุฎราชกุมารของซาอุดีอาระเบียกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าประเทศผู้ผลิตน้ำมันในกลุ่มโอเปกและรัสเซียกำลังพิจารณาเรื่องการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือด้านน้ำมันในระยะยาวซึ่งอาจนำไปสู่การควบคุมปริมาณน้ำมันสำรองของโลกในช่วงหลายปีข้างหน้านะครับความร่วมมือระหว่างกลุ่มโอเปกกับรัสเซียและประเทศผู้ส่งออกน้ำมันอื่นเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์ราคาน้ำมันดิบโลกตกต่ำแต่เป็นข้อตกลงแบบปีต่อปีซึ่งทางซาอุดิอาระเบียหวังว่าจะมีการจัดทำข้อตกลงใหม่ที่มีระยะเวลาระหว่าง10ถึง20ปีนะครับและบริษัทผู้ให้บริการรถยนต์ร่วมโดยสารเรียกผ่านแอป Uber ตกลงขายกิจการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้กับคู่แข่งสำคัญคือ Grabซึ่งถือเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ Uber ยอมถอยจากตลาดประเทศในเอเชียภายใต้ข้อตกลงควบรวมกิจการ Uber จะเข้าถือหุ้น 27.5% ของ Grab และ CEO ของ Uber จะเข้าไปนั่งในคณะผู้บริหารของ Grab ด้วยโดยในการประเมินล่าสุดนั้น Grab มีมูลค่าการตลาดราว 6,000 ล้านดอลลาร์ด้วยกันนะครับเมื่อปีที่แล้ว Uber ขาดทุนราว 4,500 ล้านดอลลาร์ขณะกำลังเผชิญกับการแข่งขันและการต่อต้านจากคนขับรถแท็กซี่ในหลายประเทศทั่วโลกโดยที่ผ่านมา Uber ลงทุนในตลาดอาเซียนไปแล้วราว600ล้านดอลลาร์ด้วยกันคาดว่าการควบกิจการครั้งนี้จะช่วยให้บริการส่งอาหารของ Grab ที่จะรวมกับ Uber Eats นั้นสามารถแข่งขันกับ Gojekที่เป็นผู้ครองตลาดบริการรับส่งทั้งคนและอาหารของอินโดนีเซียซึ่งมีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัท Apple เปิดตัว iPad รุ่นใหม่ซึ่งสามารถทำงานร่วมกับ Apple Pencil โดยมุ่งเป้าไปที่ตลาดนักเรียนนักศึกษาในสหรัฐ iPad รุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับชิปคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์แบบใหม่ที่ช่วยในการใช้งานสำหรับนักศึกษาและอาจารย์นะครับโดยตั้งราคาเริ่มต้นเอาไว้ที่299ดอลลาร์สำหรับนักเรียนและนักศึกษา และ329ดอลลาร์สำหรับคนทั่วไปอย่างไรก็ตาม Apple ต้องเผชิญคู่แข่งสำคัญในตลาดเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานั่นคือ Google และ Microsoft ที่ล้วนบุกเบิกตลาดของโรงเรียนต่างๆในสหรัฐมาก่อนหลายปีเช่น Chromebook ของ Google ซึ่งเป็นที่นิยมของครูผู้สอนในอเมริกามากกว่า iPad ของ Apple นั่นเองนะครับทรงพศภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับกลับมาที่สหรัฐกันบ้างนะครับการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนอเมริกันโดยสำนักข่าว CNN และ Associated Press ชี้ว่าความนิยมในตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเพิ่มขึ้นนะครับสู่ระดับ42%ซึ่งถือว่าสูงสุดในรอบหลายเดือนข่าวดีนี้ของโดนัลด์ทรัมป์เกิดขึ้นท่ามกลางตัวเลขเศรษฐกิจที่ดูดีครับกล่าวคืออัตราคนว่างงานในสหรัฐนั้นยังอยู่ในอัตราที่ต่ำคือ4.1%และค่าแรงของคนทำงานจำนวนมากก็เพิ่มสูงขึ้นขณะที่แผนการลดภาษีที่ถูกผลักดันโดยพรรครีพับลิกันของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็ทำให้ค่าแรงหรือว่าผลตอบแทนของการทำงานของคนงานในโรงงานนั้นเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับ CNN บอกว่าร้อยละ54ของผู้ตอบแบบสอบถามนั้นยังคงไม่ยอมรับการบริหารประเทศของประธานาธิบดีทรัมป์ขณะที่ผลสำรวจของ AP บอกว่าร้อยละ58ของประชาชนนั้นรู้สึกว่าไม่ชอบการทำงานของโดนัลด์ทรัมป์นะครับสื่อ Real Clear Politics ที่จัดทำผลสำรวจรวมโพลต่างๆนั้นชี้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับกล่าวคือร้อยละ53ไม่พอใจการทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์และร้อยละ42นั้นเห็นชอบกับการทำงานของเขานะครับก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนแรกๆของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเรตติ้งของโดนัลด์ทรัมป์นั้นต่ำสุดในบรรดาประธานาธิบดีสหรัฐในยุคปัจจุบันช่วงราว70ปีที่มีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนนะครับแต่ว่า CNN บอกว่าตัวเลขล่าสุดของ CNN ครั้งนี้นั้นความนิยมในตัวโดนัลด์ทรัมป์อยู่ในระดับต่ำกว่าเพียงเล็กน้อยหากเทียบกับอดีตประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนในช่วงต้นทศวรรษที่1980และของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาในช่วงปี2010ซึ่งถือว่าเป็นช่วงต้นของอดีตประธานาธิบดีทั้ง2คนซึ่งทั้งคู่นั้นดำรงตำแหน่งยาวนาน2สมัยนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับท่านสามารถติดตามอ่านและฟังข่าวของเราได้อีกครั้งที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่ Facebook VOA Thai เพื่อรับฟังข่าวสารพูดคุยกับเราและชม Facebook Live รายการนี้ได้ที่ Facebook เช่นกันครับ Direct from Washingtonไปกันต่อที่กัมพูชาครับสมาพันธ์ข้าวของประเทศกัมพูชาหรือ CRF เตือนว่าตลาดส่งออกข้าวของประเทศทั้งหมดอาจถูกทำลายเพราะปัญหาการลักลอบนำข้าวจากเวียดนามเพื่อแอบอ้างว่าเป็นข้าวของกัมพูชาตลอดจนปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ข้าวด้วยนะครับผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
รายงานที่ตรงไปตรงมาของสมาพันธ์ข้าวแห่งกัมพูชาหรือ CRF ที่เปิดเผยไปเมื่อเร็วๆนี้ได้ร่างรายการปัญหาที่ยาวเป็นหางว่าวซึ่งเกิดขึ้นภายในสมาพันธ์เองและในอุตสาหกรรมส่งออกข้าวของกัมพูชาโดยรวมซึ่งชี้ให้เห็นความไร้สมรรถภาพอย่างร้ายแรงและความเปราะบางของอุตสาหกรรมข้าวที่มีความสำคัญมากต่อเศรษฐกิจและสังคมของกัมพูชาสมาพันธ์ข้าว CRF ตั้งขึ้นในปีค.ศ. 2014หรือเมื่อ4ปีที่แล้วค่ะเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมข้าวของกัมพูชาที่ผลผลิตข้าวยังน้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศไทยและเวียดนามอย่างมากในขณะที่การส่งออกข้าวของกัมพูชาเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมาราวกว่า 17% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้โดยอยู่ที่ 700,000 ตันแต่ยังน้อยมากเมื่อเทียบกับเวียดนามที่ส่งออกข้าวถึง6ล้านตันและประเทศไทยที่ส่งออกข้าวมากกว่า11ล้านตันในช่วงเวลาเดียวกันค่ะ รายงานของ CRF ชี้นะคะว่าเหตุผลของความไร้สมรรถภาพอย่างรุนแรงนี้มีมากมายนับไม่ถ้วนและซับซ้อนโดยชี้ว่ามีตั้งแต่ปัญหาการใช้ยี่ห้อข้าวปลอมการปั่นราคาประเด็นทางวินัยและผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการของสมาพันธ์ข้าวการขาดข้อมูลที่น่าเชื่อถือการเล่นพรรคเล่นพวกการขาดความไว้เนื้อเชื่อใจและผลกระทบจากการยึดที่ดินที่มีต่อเกษตรกรค่ะรายงานนี้ได้ยกประเด็นการลักลอบนำข้าวข้ามชายแดนจากเวียดนามโดยชี้ว่าเป็นการละเมิดต่อกฎระเบียบขององค์การการค้าโลกและของสมาคมอาเซียนผู้ร่างรายงานบอกว่ามีการลักลอบนำข้าวมาจากเวียดนามเพื่อแอบอ้างว่าเป็นข้าวที่ผลิตในกัมพูชาแล้วส่งออกต่อไปยังประเทศที่3และยังขายในประเทศอีกด้วยซึ่งกระทบต่อตลาดข้าวในประเทศในด้านการแข่งขันและราคาค่ะตัวเลขของทางการกัมพูชาชี้ว่าในปีค.ศ. 2017ราว 43% ครึ่งของข้าวที่กัมพูชาส่งออกไปยังประเทศ EU ค่ะโฆษกคนหนึ่งของคณะกรรมการยุโรปกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าแน่นอนว่า EU จะตรวจสอบข้อกล่าวหาเรื่องการกระทำผิดกฎระเบียบเพราะข้าวของกัมพูชาที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปจะต้องเป็นข้าวที่ปลูกในประเทศเท่านั้นค่ะแหล่งข่าวคนเดิมกล่าวด้วยนะคะว่าคณะกรรมการยุโรปยินดีที่ทางสมาพันธ์ข้าวของกัมพูชาบังคับใช้หลักปฏิบัติที่ห้ามบริษัทส่งออกข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านที่นำมาติดฉลากใหม่แต่หลายคนสงสัยว่ากัมพูชาบังคับใช้หลักปฏิบัตินี้จริงจังแค่ไหนคะซิลรานีรองประธานของสมาพันธ์ข้าวกัมพูชากล่าวว่า CRF ไม่มีตัวเลขทางสถิติที่ชัดเจนว่ามีการลักลอบนำข้าวข้ามชายแดนมาจากเวียดนามมากน้อยแค่ไหนคะแต่เขายอมรับว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาสำคัญนอกจากนี้คณะกรรมการของสมาพันธ์ข้าวกัมพูชายังเต็มไปด้วยนักธุรกิจร่ำรวยที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองช่องโสภาวเจ้าหน้าที่ประสานงานของเครือข่ายเกษตรกร Farmer and Nature Net กล่าวว่าเกษตรกรในกัมพูชาไม่ได้รับการประสานงานที่ดีจากสมาพันธ์ข้าวแห่งประเทศเพราะทางสมาพันธ์ไม่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรอย่างที่ควรจะทำเกษตรกรไม่มีสัญญาขายข้าวกับบริษัทและไม่มีใครเป็นตัวแทนช่วยต่อรองราคาทำให้พ่อค้าคนกลางสามารถกดราคาได้ตามต้องการค่ะรานีรองประธานสมาพันธ์ข้าวกัมพูชากล่าวว่าการแก้ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆเขากล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงพนมเปญ นะคะว่าสมาพันธ์ข้าวกัมพูชาเป็นหน่วยงานที่ยังใหม่อยู่และขาดประสบการณ์แต่ว่างานที่ต้องรับผิดชอบใหญ่หลวงมากเขาชี้ว่าจะดีที่สุดหากมีการจับเข่าคุยกันถึงปัญหาของแต่ละคนและช่วยแก้ปัญหากันไปทีละอย่างเพื่อให้เกษตรกรกัมพูชาอยู่รอดได้เช่นเดียวกับเจ้าของโรงสีข้าวและผู้ส่งออกข้าวค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของการผลิตข้าวในประเทศกัมพูชาครับครับในขณะที่สหรัฐกับจีนนั้นกำลังเจรจาอย่างเคร่งเครียดเพื่อหาทางหลีกเลี่ยงสงครามการค้านะครับแต่ดูเหมือนว่าภาคเทคโนโลยีของสหรัฐอาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากมาตรการตอบโต้ทางการค้าของจีนซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าเป็นเพราะจีนยังคงต้องการให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่จากสหรัฐผ่านการลงทุนร่วมกับบริษัทจีนครับผู้สื่อข่าวไซบาวดัสกุปตามีรายงานเรื่องนี้จากกรุงปักกิ่งและคุณทรงพศสุภาผลจะมาเล่าให้เราฟังครับ
ครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วจีนประกาศรายชื่อสินค้าหลายประเภทของสหรัฐนะครับที่จะถูกใช้มาตรการขึ้นภาษีนำเข้าเพื่อตอบโต้ที่รัฐบาลสหรัฐขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า 60,000 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามดูเหมือนภาคเทคโนโลยีของสหรัฐจะไม่ถูกรวมอยู่ในมาตรการตอบโต้ดังกล่าวของจีนนะครับโดยก่อนหน้านี้สหภาพยุโรปประกาศว่ากำลังพิจารณากฎหมายที่จะห้ามไม่ให้บริษัทจีนซื้อกิจการของบริษัทในยุโรปเพื่อจุดประสงค์ในการครอบครองเทคโนโลยีใหม่ๆของบริษัทในยุโรปนั่นเองนะครับซึ่งจีนก็ได้แสดงความกังวลว่าหากสหรัฐอาจดำเนินมาตรการเช่นเดียวกับสหภาพยุโรปก็อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อจีนนะครับคุณอเล็กซ์คาปรีนักวิชาการด้านการค้าระหว่างประเทศที่ National University of Singapore กล่าวนะครับว่าตนเชื่อว่ากำลังมีเสียงเรียกร้องมากขึ้นในสหรัฐเรื่องที่ไม่ควรปล่อยให้บริษัทจีนควบรวมกิจการของบริษัทอเมริกันเพื่ออาศัยประโยชน์จากเทคโนโลยีของบริษัทเหล่านั้นนะครับตัวอย่างเช่นในกรณีของบริษัทหัวเว่ยของจีนที่เผชิญกับอุปสรรคและแรงกดดันในการควบรวมกิจการด้านเทคโนโลยีและโทรคมนาคมในอเมริกานะครับความกังวลดังกล่าวทำให้นายกรัฐมนตรีจีนหลีเค่อเฉียงประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า ต่อจากนี้บริษัทต่างชาติที่ร่วมทุนกับบริษัทจีนเพื่อให้เข้าถึงตลาดขนาดใหญ่ของจีนนั้นไม่มีข้อผูกมัดแล้วนะครับที่จะต้องแบ่งปันเทคโนโลยีกับบริษัทจีนอีกต่อไปซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อยกเว้นจากข้อกำหนดที่เชื่อว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วของจีนในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามคุณแดเนียลไอเวสแห่งบริษัทวิจัยด้านเทคโนโลยี GBH Insights ชี้นะครับว่าการปรับเปลี่ยนข้อจำกัดที่ว่านี้อาจทำให้จีนไม่สามารถต้านทานการเข้ามาลงทุนในตลาดจีนของบริษัทเทคโนโลยีออนไลน์รายใหญ่ของสหรัฐโดยเฉพาะ4บริษัทใหญ่ก็คือ Facebook, Amazon, Netflix และก็ Google นะครับซึ่ง4บริษัทนี้เรียกรวมกันว่าแฟงนะครับ FANG และก็ดูเหมือนว่าบริษัทเหล่านี้จะมีเกราะป้องกันมาตรการตอบโต้จากการขึ้นภาษีของจีนด้วยนะครับรวมทั้งยังเป็นเรื่องยากที่จะจำกัดการลงทุนของบริษัทผู้ผลิตเทคโนโลยีอย่างApple ที่เข้ามาร่วมทุนกับบริษัท Foxconn ตั้งโรงงานผลิตอยู่ในหลายเมืองของจีนเช่นกันนักวิเคราะห์ผู้นี้บอกนะครับว่าปัจจัยต่างๆที่กล่าวมานี้จะส่งผลเสียต่อบริษัทจีนเองรวมทั้งเศรษฐกิจในประเทศของจีนด้วยครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับด้วยเรื่องว่าด้วยเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับที่มีชนิดของสัตว์อยู่ในคำวันนี้คุณนิธิการกำลังวันมีหลายตัวอย่างมาพูดถึงนะครับบอกให้ฟังหน่อยว่าทำไมถึงสนใจหยิบเลือกกลุ่มคำเหล่านี้มาเล่าให้ฟังวันน
ี้ที่เลือกกลุ่มคำที่เกี่ยวข้องกับสิงสาราสัตว์เลยนะคะเดินมาจากว่าสัปดาห์ที่แล้วค่ะ Twitter ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นประเด็นใหญ่กันทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสะกดคำที่ค่อนข้างสะดุดตานะคะโดยเฉพาะคำว่า weather ค่ะ WHETHER ซึ่งให้ความหมายหนึ่งแต่ปรากฏว่าไปสะกดคำว่า weather WETHERให้ความหมายว่าแกะตัวผู้ซึ่งถูกตอนไปแล้วจะได้ค่ะก็เลยทำให้คำในข่าวสัปดาห์นี้เนี่ยหยิบยกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ต่างๆเป็นส่วนประกอบไหนๆก็พูดถึงแกะตัวผู้กันแล้วก็มีคำว่า bellwether ค่ะแปลตรงตัวก็คือแกะที่มีลักษณะเป็นจ่าฝูงก็คือเขาจะมีกระดิ่งอยู่ที่คอนั่นเองซึ่งก็ให้ความหมายว่าเป็นผู้นำหรือว่าเป็นผู้นำเทรนด์ต่างๆเทรนเซตเตอร์นั่นเองยกตัวอย่างเช่น she's a bellwether of fashion ก็คือเธอคือผู้นำด้านแฟชั่นนั่นเองหรือ high tech bellwether led to the decline in the stock market หุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนั้นเป็นปัจจัยฉุดตลาดหุ้นให้ปรับตัวลดลงนั่นเองนะคะอีกคำที่พบกันบ่อยค่ะคือคำว่า piggyback ก็หมายถึงการขี่หลังเหมือนซีรีส์เกาหลีนึกออกไหมคะแต่อีกนัยยะหนึ่งก็คือหมายถึงการต่อยอดการส่งเสริมหรือว่าการใช้ประโยชน์จากอีกฝ่ายค่ะยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเกิดประชุมกันหรือสัมมนากันอยู่มีประโยคนึงที่เขาบอกว่า let me piggyback you on that point หมายความว่าผมขอเพิ่มเติมประเด็นจากคุณนิดนึงได้ไหมเป็นการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมนั่นเองนอกจากหมูแกะไปที่แมวกันบ้างค่ะ pussy foot ค่ะคำนี้แปลว่าการกระทำที่ทำแบบลับๆการเดินย่องๆหรือว่าการกระทำอะไรแบบอ้อมค้อมอ้อมค้อมนั่นเอง
คือ pussy บวกกับคำว่า foot ที่แปลว่าเท้า
ใช่
แล้วเป็นคำกริยา
ใช่ไหมครับซึ่งแปลว่าเหมือนการเดินย่องๆอีกนัยยะนึงคือการกระทำแบบลับๆหรืออ้อมค้อมนั่นเองยกตัวอย่างเช่นDon't pussy foot about it and say what you want หมายความว่าไม่ต้องมาอ้อมค้อมเลยจะพูดอะไรก็ว่ามาประมาณนั้นนะคะจาก3สัตว์ชนิดไปแล้วเนี่ยนะคะก็มี pigeon hole ค่ะก็คือรังนกพิราบที่เล็กและแคบนั่นหมายถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับความคับแคบการมีข้อจำกัดต่างๆในแง่ของความคิดทักษะหรือทัศนคตินะคะยกตัวอย่างเช่น she likes to perform different types of music because she doesn't want to be pigeonholed ก็หมายถึงว่าเธอชอบเล่นดนตรีหลากหลายแนวเพราะว่าไม่อยากเป็นคนที่ทำได้เฉพาะอย่างหรือมีทักษะเฉพาะตัวมากเกินไป
ครับ
นอกจากนี้ยังมีคำที่เกี่ยวกับกบค่ะ leap frog แปลตรงตัวก็คือกบกระโดดให้ความหมายก็คือก้าวกระโดดหรือล้ำหน้านั่นเองยกตัวอย่างเช่น This year technologies are leapfrogging last year design หมายความว่าเทคโนโลยีในปีนี้ล้ำหน้าไปกว่าปีก่อนมากเลยค่ะส่งท้ายกันด้วยคำว่า dog ear ค่ะดูจากภาพนี้เนี่ยแปลว่าหูของสุนัขนะคะแต่ว่าเขาให้ความหมายว่าการพับมุมหนังสือคนที่อ่านหนังสืออาจจะมีบ้าง
อ๋อ dog ear คือพับ
ช่
เป็นขั้นเอาไว้
พับมุมกระดาษอะเหมือนขั้นหนังสือประมาณแบบเนี้ยเวลาคนที่ไม่ชอบใช่เขาเรียกกันว่า dog ear ค่ะเอาไปใช้กันได้แบบพับมุมหนังสือเป็นนิสัยขี้เกียจได้เกียรติส่วนตัวของดิฉันเองนะคะส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะ
ครับขอบคุณมากครับคุณนิติการครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington